erga walitti bu'iinsi Itoophiyaa kaabaa keessatti jalqabame as uummanni Itoophiyaa keessaa dheessee gara Sudaan gama bahaa ga'an yeroo amma 40,000 kan caalan ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Dhuma torban darbee dubartoota ijoollee dhiirota 5,000 caalaa wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun ba'e gabaasa ergame namoota dhiyeessa.
Jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR jaarmaalee gargaarsaa waayiloota isaa ta'an kan biroo waliin ta'uudhaan nyaata dabalatee gargaarsawwan lubbuu baraarsaa namoota daran dhufaniif kan kennaa jiru yoo ta'u, gama kanaan rakkoon loojistikii kan isa mudataa jiru ta'uu fi humnaa ol ko'ummachuusaa ibse. Da'oon qubannaa baqattoota baay'ee dabalaa jiran kana fuudhu akka hanqataa jirus dubbata. Akka jaarmichi dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa kun jedhutti daa'imman hanqina nyaata madaalawaa qaban gara 300 akkasumas dubartoota hoosisaniif dubartoota ulfaaf nyaata dabalataaf nyaata madaalawaa kennuun danda'amee jira jedhu. Namoota baay'ee miidhaman adda baasee tajaajilawwan isaan barbaachisutti dabarsuu isaallee dubbata UNHCR. Baqattoota naannoo daangaarraa fageessuu akka itti fufee jiru kan dubbatu jaarmeechi rakkoon loojistikii fageenyi lafaa lakkoofsa baqattoota fuudhamanii kan murteessu ta'uullee ibsee jira. Lafa Sudaan ka daangaarraa kiiloomeetira 70 fagaattu umraa kubaa baqattoonni qubachiisaman hanga kaleessaatti 8,000 ta'uu beeksisee jira jaarmeen kun. Gama biraatiin waa'ee uummata Tigraay keessatti qe'oo ofirraa buqqa'ee jiruu fi hojjetoota gargaarsaa achi jiranii akka yaaddoo qaban kan ibsan dubbiimaan jaarmeecha dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Babaar Baaloch waahiloota keenya jaarmeelee tokkummaa mootummootaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan qaamonni walitti bu'iinsa sanatti hirmaatan nageenya namoota hidhannoo hin qabne yookaan siviiliif of eeggachuu irratti dirqama sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatan waamicha dhiyeessinee jirraa jedhu. Namoota rakkoo keessa jiran kana gargaarsa dhaqqabsiisuuf akka jaarmeelee gargaarsa namoomaaf karaan banamus irra deebi'anii gaafachuu isaanii hubachiisanii jiru Baaloch. Yeroo waraansichi deemaa jiru kanatti baqattoota Eritiraa Tigraay keessaa kanneen 1,100 ta'aniif yaaddoon qaban dabalaa akka jiru illee dubbatan.